la ora 7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După un nou accident grav, guvernul promite măsuri pentru o siguranță rutieră sporită. Gânduri de sfârșit de mandatele emisarului european la Chișinău, Dirk Schuber. Lumea din jur, astăzi despre cei care iau în derâdere teama Kremlinului de sexualitatea netradițională.
Помнишь, Мизулина, жила масы к духовности звала, знай же, когда...
Și agenda culturală. Laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller, împlinește 60 de ani. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafin.
Bună seara! Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, șeful reprezentanței Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schuble, a declarat că situația în care se află acum Moldova este mult diferită de cea pe care o găsise în 2009 și că acum, cităm, există mai multă democrație și mai multă libertate a presei. Dirk Schuble a spus că într-o țară conservatoare, precum Moldova, rolul bisericii este unul important atâta timp cât biserica nu se implică în politică, vocația ei fiind cu totul alta. Interviul imediat în timpul emisiunii. Potrivit unui studiu al grupului de analiză Expert Club, economia Moldovei se va redresa puțin anul acesta, iar apoi anul viitor se va stabiliza. În opinia cercetătorilor, economia moldovenească urmează să crească mult mai lent față de anii precedenți, menținându-se sub nivelul său potențial. Cauza ține de persistența deficiențelor structurale legate preponderent de un sistem judiciar ineficient, mediu de afaceri defectuos, un sector public extensiv și persistența intereselor obscure în diferite sectoare. Pentru a facilita reformele în direcția soluționării acestor probleme, experții susțin că Moldova trebuie să continue să urmeze eforturile de integrare europeană. Guvernul Rusiei spune că nu este implicat în decizia de a opri toate importurile de produse din Ucraina. Guvernul premierului Dmitri Medvedev susține că decizia aparține serviciului de vamă. Serviciul rusesc de vamă a refuzat însă să dea explicații pentru decizia luată ieri serviciului ucrainian al postului nostru de radio. Premierul de la Kiev, Mykola Azarov, a declarat însă că problema are legătură cu Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Moscova a cerut Ucrainei să renunțe la eforturile sale de a obține acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și să se alăture Uniunii Vamale controlate de Rusia. Președintele Statelor Unite Barack Obama a condamnat astăzi violențele din Egipt și intervenția în forță de ieri împotriva protestatarilor antiregim, afirmând că Statele Unite sprijină drepturile omului, inclusiv dreptul oamenilor la proteste pașnice. Președintele american a cerut autorităților de la Cairo să ridice starea de urgență și să înceapă procesul de reconciliere națională și a anunțat și suspendarea unor exerciții militare comune americano-egiptene care erau programate pentru luna viitoare.
America cannot determine the future of Egypt.
America nu poate hotărî viitorul Egiptului. Asta trebuie să facă poporul egiptean. Nu luăm partea nimănui. Știu că este tentant pentru cei din Egipt să dea vina pe actori externi pentru tot ce merge prost. Am fost învinuiți de sprijinitorii lui Morsi, am fost învinuiți de partea cealaltă. Acest mod de a vedea lucrurile nu îi va ajuta niciun fel pe egipteni să obțină viitorul pe care îl merită, a spus președintele american. Anterior, Ministerul Sănătății de la Cairo a anunțat că numărul morților din confruntările de ieri este de 525, numărul răniților este de 3500. Frăția musulmană, însă, care organizase protestele, afirmă că numărul morților este de 2000 și al răniților de 10.000. Și potrivit unui sondaj IMAS făcut în România luna aceasta, pe un eșantion reprezentativ național, 96% dintre români cred în Dumnezeu, iar credința se manifestă cel mai mult la femei și la persoanele între 36 și 50 de ani. 62% dintre români consideră că un politician care nu crede în Dumnezeu nu este potrivit pentru a ocupa o funcție publică și unul din 5 respondenți merge săptămânal la biserică. 55% dintre cei intervievați spun că este o măsură bună cea de a sfinți mașinile personale, 27% spun că au făcut acest lucru și 43% spun că nu l-ar face.
Au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. După un nou accident rutier tragic petrecut săptămâna aceasta, guvernul a discutat astăzi la o ședință specială măsuri pentru o mai mare siguranță pe drumurile țării. Detaliare Liliana Barbaroșie.
Patrulare zilnică pe străzi și razii în baruri și discoteci pentru prevenirea vânzării de alcool către minori. Este ceea ce au de gând să întreprindă autoritățile urmare a accidentului ce a cutremurat opinia publică în ultimele zile. Expertul în siguranța circulației rutiere, Ilie Bricicaru, critică însă aceste măsuri ca fiind ineficiente și spune că situația de pe șosele este atât de gravă încât este necesară o abordare mult mai elaborată și mai complexă.
După părerea mea, totul se face greșit. A fost adoptată o strategie națională de siguranță rutieră și acum strategia aia s-a uitat și nu se merge după ea, este o strategie foarte bună. Era vorba de o agenție directoare care trebuia să se ocupe nu de dirijarea siguranței rutiere, cum le s-au părut unor miniștri și s-au speriat repede, ci de studii și analize de siguranță rutieră ca pe urmă să dea soluții.
Ultima dată, problema siguranței rutiere fusese pusă tranșant cu aproape un an în urmă, când un microbuz a fost lovit de tren pe o trecere la nivel cu calea ferată, accidentul soldându-se cu 5 morți și 4 răniți. De atunci însă puține îmbunătățiri s-au produs, iar explicația experților este că din cauza unei abordări simpliste a problemei. Un sistem automatizat de supraveghere video care a dat rezultate în alte state și despre care se vorbește de mai multă vreme și la Chișinău, autoritățile nu sunt deocamdată pregătite să pună în funcțiune, iar ministrul de la Interne, Dorin Recean, spune că de vină ar fi inclusiv criza politică de la început de an, care a întârziat venirea banilor de la finanțatori. Este vorba despre 4,7 milioane de dolari pe care guvernul chinez a oferit să le doneze Moldovei sub formă de camere de luat vederi și alte utilaje necesare. Iată cum descrie ministrul Recean perspectivele viitorului proiect.
Vor fi 41 de intersecții în Chișinău. Fibra optică deja este instalată către aceste intersecții. Absolut tot echipamentul de monitorizare și echipamentul de surveillance, adică de monitorizare, este deja la Chișinău. Sala este pregătită. Urmează până la sfârșitul anului să avem toate 41 de intersecții funcționale. Primele intersecții vor fi funcționale deja în luna septembrie.
Oricum, dacă va ajunge funcțional, sistemul va monitoriza doar capitala. Guvernul va căuta totuși soluții financiare pentru extinderea acestuia și în alte localități. Poate însă simpla filmare a șoselelor să prevină accidente de genul celui de acum două nopți. Expertul Ilie Bricicaru se declară sceptic și spune că, pe lângă supraveghere video, ar mai fi necesare niște acțiuni mult mai hotărâte.
Camerele se instalează numai pentru a fixa încălcările. Dacă să fixăm camere ca cineva să vizualizeze tot timpul ce se întâmplă pe un sector de drum, este destul de complicat. Pur și simplu, fiecare măsură de siguranță rutieră trebuie să fie foarte bine calculată. Dacă în zona aceea nu era copacul ăla, zburau copiii ăștia de pe traseu, așa nu se întâmpla nimic. Iată, atunci când se proiectează un drum, când se face o reabilitare de drum, atunci se lucrează cu toată infrastructura, inclusiv și cu poliția și cu transportatorul și cu educația, cu tot.
În realitate însă, afirmă Ilie Bricicaru, măsurile de siguranță a traficului sunt neglijate chiar și acum, când mai multe proiecte de reabilitare stradală sunt în plină derulare în toată Moldova. 10% din costul acestor proiecte ar trebui să fie destinate securizării drumurilor, dar de obicei aceste normative general acceptate la nivel mondial nu se respectă în Moldova, mai spune expertul. Dacă criticile experților se îndreaptă asupra felului cum au reacționat autoritățile centrale la ultimul accident, internauții îl taxează în aceste zile dur pe rețelele de socializare pe primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Acesta a anunțat că primăria va dona câte 10.000 de lei familiilor celor decedați, gest în care mulți au văzut o acțiune de PR, discriminatorie în raport cu victimele unor alte nenorociri. Statul și primăria oferă ajutoare familiilor în funcție de rezonanța accidentului, se întreba bunăoară un internaut. Mai bine cheltuiau acești bani pe o campanie agresivă anti-alcool pentru șoferi, crede altul. Despre inițierea unor campanii pentru promovarea siguranței rutiere a vorbit altminteri astăzi și premierul Leancă, care a chemat și presa să se alăture autorităților în acest demers. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșit de mandat, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schübel, a făcut astăzi o vizită în studioul Europei Libere de la Chișinău. Iată un fragment din interviul consemnat de Valentina Ursu.
Domnule ambasador, aveți regrete legate de perioada șederii în Republica Moldova în acești 4 ani?
Desigur, pot spune că mi-aș fi dorit să realizăm mai multe decât am realizat până acum, însă uneori e bine să fii mulțumit cu rezultatele obținute, reieșind din situația de aici, reieșind din faptul că în aprilie 2009 Republica Moldova nu era atât de departe, poate, de un conflict mai mare. Dacă punem aceste condiții în capul locului, cred că țara s-a dezvoltat destul de bine. A rămas un stat pacifist, negocierile privind conflictul transnistrean s-au mișcat în direcția potrivită, desigur nu atât de mult pe cât ne-am fi dorit noi. Poate acesta ar fi regretul meu, că nu am putut să înaintem mai mult în schimbările sociale, politice și economice. Același lucru pot spune și despre reglementarea transnistreană. Oricum, avem și aici anumite realizări.
Poate fi considerată Republica Moldova o punte de legătură între vest și est?
Absolut, e o legătură între vest și est. Moldova a devenit un punct de atracție atât pentru vizitatorii din Federația Rusă, cât și din alte țări. Recent ați fost vizitați de președintele Turkmenistanului. De asemenea, nu duceți lipsă de vizitatori din vest. Moldova e ca un pod de legătură între vest și est. Cred că puteți să profitați de această oportunitate și să deveniți un element de legătură.
Și dacă o avantajează acest element, că este o punte de legătură între est și vest, integritatea teritorială poate fi o problemă cu soluție găsită?
Desigur, nu este bine că țara nu e unitară, că reglementarea conflictului transnistrean nu a evoluat cum ne-am fi dorit. Oricum, eu cred că Moldova a făcut tot posibilul pentru asta. Pot remarca faptul că s-a înaintat în dialogul și relațiile cu Uniunea Europeană. Poate în viitorul apropiat vom vedea și încheierea unui acord privind regimul liberalizat de vize între Republica Moldova și UE. Toate aceste realizări ar putea determina unii cetățeni din stânga Nistrului să ceară pașaport moldovenesc, dacă țara obține un regim fără vize cu UE.
Geopolitic, geostrategic, cine ar avea mai multe și mai mari interese în această zonă? Moscova, Bruxelles sau Washingtonul?
Eu cred că toate țările sunt interesate într-o cooperare mai apropiată cu Republica Moldova. Evident, Statele Unite fiind mai îndepărtate, cred că Moscova și Bruxelles ar fi mai interesate de această cooperare, reieșind din apropierea geografică. Oricum, cunoscându-i pe colegii mei americani, în special pe domnul ambasador Moser, pot spune că sunt preocupați și interesați de viitorul Republicii Moldova. Iar vizita vicepreședintelui american Joe Biden a demonstrat acest lucru.
În formatul de negocieri 5+2, Uniunea Europeană și Statele Unite ar trebui să devină mediatori în aceste negocieri?
Am spus-o de foarte multe ori că Statele Unite și Uniunea Europeană ar trebui să fie mai mult decât observatori la negocieri. Suntem gata să ne asumăm un rol mai proeminent în acest dialog și sper că mai devreme sau mai târziu toate părțile implicate în negocieri vor fi de acord că SUA și UE au nevoie de o poziție mai avansată. Oricum, putem spune că Uniunea Europeană joacă un rol important în aceste negocieri, inclusiv prin suportul financiar pe care îl oferă Republicii Moldova și în special pentru reglementarea conflictului.
În Constituție este consfințit că Republica Moldova e o țară neutră, iar într-o țară neutră nu trebuie să existe baze militare străine, de aceea problema privind prezența contingentului militar rus de menținerea păcii ar trebui să fie rezolvată. Când și cum și în ce condiții și dacă ar fi o prioritate asta?
Eu cred că este evident că niciodată nu este bine să ai prezența armată străină pe teritoriul propriei țări. Prin urmare, mai devreme sau mai târziu, această problemă urmează să fie rezolvată. Oricum, noi suntem gata să contribuim și sperăm că în comun vom reuși să ajungem la un consens care să vizeze și prezența trupelor militare ruse.
Domnule ambasador, sunt voci care afirmă că Uniunea Europeană ține cont uneori în mod exagerat de poziția Moscovei atunci când își formează politicile în raport cu Republica Moldova. Dumneavoastră ați avut rolul de intermediar sau curier între Bruxelles și Moscova în probleme ce țin de Republica Moldova?
No, obviously not.
Nu, Evident că nu. Am avut relații foarte bune cu colegii mei din Federația Rusă și cu domnul Mohametishin, care este o persoană foarte pozitivă. Însă nu este de competența ambasadorilor să rezolve probleme politice mari. Prin urmare, cred că reprezentanții sediilor noastre centrale reușesc să soluționeze anumite situații mai bine decât noi, cei de pe loc.
De ce autoritățile de la Tiraspol nu au încredere în elita politică de la Chișinău, în clasa politică a țării?
Pe de o parte, cred că această situație poate fi înțeleasă. Pe parcursul ultimilor 22 de ani, malul drept și cel stâng nu s-au apropiat. Ba din contră. Pe de altă parte, cred că atât administrația de la Tiraspol, cât și cetățenii din regiunea transnistreană ar fi mai dispuși să pună la punct negocierile dacă malul drept ar fi mai atractiv din punct de vedere economic. Cred că îmbunătățind situația economică a țării, inclusiv prin intermediul acordului de asociere pe care în scurt timp îl vom parafa și apoi realiza, poate malul drept ar fi mai atractiv pentru partea transnistreană și în acest fel va exista o dorință de a soluționa conflictul mai repede.
Dirk Schwebel cu un fragment din interviul acordat astăzi Europei Libere. Textul integral îl găsiți pe internet. Alt oaspete al studioului nostru a fost astăzi publicistul și istoricul Gheorghe Cojocaru, care a discutat cu Vasile Botanu despre bilanțul Alianței Pro-Europene instalată la putere în urmă cu 4 ani.
Unul din obiectivele majore ale fostei Alianțe pentru Integrare Europeană, asumat la începutul mandatului guvernului în frunte cu Vlad Filat, viza elaborarea și adoptarea unei noi Constituții în locul Constituției actuale, votate în 1994 de o coaliție agrariano-socialistă care avea ca prioritate integrarea Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente. În intervalul care s-a scurs de atunci, Constituția agrariană și-a arătat limitele, fiind modificată în mai multe rânduri, nu întotdeauna însă într-o direcție mai bună. Merită numai să amintim aici inovațiile în materie de alegere a șefului statului din 2001, care în contextul politic din ultimii ani a generat crize politice aproape insurmontabile.
Și de fapt a rămas o bombă încorporată în Constituție care oricând poate produce aceleași efecte. Logic este să ne întrebăm dacă este actuală adoptarea unei noi Constituții sau dacă are coaliția pro-europeană suficient potențial ca să obțină cel puțin modificarea Constituției, dacă nu și adoptarea unui text nou.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire asupra programului de guvernare al actualei coaliții pro-europene. Pe agenda guvernului condus de Iurie Leancă este înscris un set de priorități care încep cu sfera integrării europene și cea a creșterii economice durabile și inclusive, fiind urmate de reformarea sistemului judecătoresc și a organelor de drept, combaterea sărăciei, eficientizarea administrației publice și reforma administrației locale, dezvoltarea agriculturii și zonelor rurale, încheiindu-se cu obiectivul reintegrării celor două maluri ale Republicii Moldova. Problema modificării Constituției în vigoare sau a unei noi Constituții nu a fost inclusă în programul de guvernare al actualului executiv.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru. 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din Jur. La 21 difuzăm sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre la adresa europalibera.org.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Elena Mizulina conduce Comisia pentru Familie, Femeie și Copil din Duma de Stat și este în fruntea unei cruciade pentru apărarea valorilor tradiționale. Comisia condusă de Mizulina a avut mai multe inițiative bizare, ca interzicerea înjurăturilor sau introducerea unei taxe pe divorț. A fost adoptată deocamdată doar legislația anti-gay, care prevede amenzi usturătoare pentru cei prinși că promovează relațiile sexuale netradiționale în rândul copiilor, am citat. Legile au cauzat nu doar consternare pe plan internațional, dar și o dezbatere publică în Rusia, dacă promovarea relațiilor sexuale tradiționale în rândul copiilor e în regulă? Și mai ales, care ocupații sexuale sunt considerate de autoritățile ruse netradiționale? Dezbaterea a luat forme diferite, inclusiv muzicale.
В организме нет традиционней всех. Мы хотим знать, нам положено знать. Какая дырка, нет традиционней всех.
Аваланша де глуме, каустича, апарута по интернет, а инервато по Елена Мизулина, мая леска унеле пародии, о визау персонал, ка ачаста.
Помнишь, Мизулина жила массы к духовности звала. Знай же, когда любовь придет, что хочешь, только не в рот. Я тебя своей Мизулиной зову. Как прекрасна эта сказка наяву.
Aceasta nu este singura piesă sarcastică despre deputate, numai că în Rusia, cu autoritatea, nu-i de glumă. Insultarea unui oficial reprezintă o infracțiune pedepsită cu amenzi de până la 40.000 de ruble, cam 1.200 de dolari, și muncă în folosul comunității de până la un an. Defăimarea atrage amenzi de până la 1.000.000 de ruble, adică 30.000 de dolari. Elena Mizulina a acuzat câteva jurnaliste și figuri publice că ar defăima-o, spunând despre dânsa că ar vrea să stârpească sexul oral în Rusia. Comitetul Rus de Investigații a pornit o anchetă. Xenia Sobchak, o figură mondenă și activistă de opoziție, a fost interogată săptămâna trecută. Au fost interogate jurnalistele Elena Kostyuchenko, Olga Bakushinskaya și fostul vicepremier Alfred Koch. Doi locotenenți colonei au clarificat timp de 3 ore detaliile fobiei gay orale a Mizulinei și propria mea relație cu asta, a scris Koch după interogatoriu pe blog. Agenția de știri Rosbalt spune că anchetatorii au cerut numele jurnaliștilor care au scris despre Mizulina, calificând interpelarea drept primul caz în care o parlamentară încearcă să îi se amestece în politica editorială. Celebritatea Xenia Sobchak a spus că 10 de oameni s-ar afla pe ceea ce i-a anumit lista Mizulinei. Internauții, care cred că această anchetă urmărește scopul mai larg de a limita libertatea de expresie pe internet, au întocmit o listă proprie. Au adunat până acum peste 60.000 de semnături pe o petiție în care cer examinarea psihiatrică a deputatei ruse. Animatorul ideii, comedianul Yuri Hovansky, spune că petiția va fi depusă la Duma de stat dacă adună peste 100.000 de semnături. Ceea ce face și vrea să facă această listă a Mizulinei este o amenințare nemai întâlnită împotriva libertății cuvântului. Dacă oamenii sunt persecutați și amendați pentru exprimarea opiniei despre faptele oficialilor care sunt aleși de oameni, vă puteți imagina ce se va întâmpla cu libertatea presei și deschiderea în general.
Ce atunci bude cu libertatea presei și cu glasnostea?
Deputata Mizulina și susținătorii ei spun că doresc să apere valorile conservatoare, dar criticii spun că acțiunile lor, mai ales legile anti-gay, sunt dăunătoare. Andrei Iurov, care face parte din Consiliul Prezidențial pentru Drepturile Omului, a publicat săptămâna trecută o scrisoare deschisă în care o acuză pe Elena Mizulina de incitarea la ură în societatea rusă. Scopul meu, a scris Iurov, este să vă atrag atenția la cât de tare ceea ce spuneți și faceți influențează societatea, generând aproape exclusiv agresiune și ură din toate părțile.
Agenda culturală.
Scriitoarea germană, originară din Banat, Herta Müller, laureată în 2009 a Premiului Nobel pentru Literatură, împlinește la sfârșitul săptămânii vârsta rotundă de 60 de ani. Cum o întâmpină ea și mediile de informare, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În persoana Hertei Müller întâlnim un om puternic și o creatoare a unei literaturi percutante. Aceste aprecieri rostite de actualul președinte al Republicii Federale Germania, Joachim Gauck, au fost citate într-o depeșă a Agenției Germane de Presă, în care se anunță că laureata Premiului Nobel pentru Literatură împlinește pe 17 august vârsta de 60 de ani. Hertha Müller s-a inspirat din multe melodii ale răsăritului, a adăugat același Joachim Gauck, nu în ultimul rând din cele care ne apasă sufletul, fiindcă ne amintesc de zângănitul lanțurilor. Într-adevăr, întreaga operă literară a Herthei Müller este străbătută de acest zângănit, devenind astfel și o cronică autentică a revoltei față de transformarea forțată a individului într-o rotiță a unui sistem totalitar. Descrierea aparatului, represiunii, a metodelor folosite de securitatea ceaușistă străbat opera Herthei Müller ca un leitmotiv. Scriitoarea născută în 1953 într-un sat bănățean a reușit deja cu primele ei texte publicate în România să polarizeze cititorii. Contestatarii autoarei i-au reproșat ba lipsa de patriotism, ba exagerarea literară a realităților din România național-comunistă. Din cauza poziției critice față de fostul regim, Hertha Müller intrase în vizorul securității. Pe lângă nenumărate șicane, securitatea a pregătit o sumedenie de planuri de măsuri în vederea discreditării autoarei chiar și după ce a emigrat în 1987. Această intoxicare sistematică a continuat chiar și după dispariția regimului, când unii foști ofițeri de securitate au vehiculat informații false fabricate în trecut în laboratoarele de dezinformare. În acest context se înscriu, de exemplu, atacurile colonelului Radu Tinu și a secțiunile generalului Aurel Irogojan. Insinuând că Hertha Müller ar fi fost în trecut și în prezent o protejată a Serviciului Federal de Informații BND, Rogojan sugerează o relație ocultă a autoarei cu un serviciu secret. Asecțiunile generalului se dovedesc a fi un balon de aer pentru cei care știu ce greutăți a întâmpinat Hertha Müller după ce a sosit în Germania, tocmai din partea BND-ului, intoxicat de dezinformările lansate de securitate.
Ja, das war ein Ringen.
Hertha Müller a evocat această confruntare povestind cu lux de amănunte discuțiile avute după sosirea ei în RFG. În anumite reacții apărute în presa română după ce a fost distinsă cu premiul Nobel, se regăsesc și ecourile distorsionate ale acțiunilor de discreditare lansate în trecut. Elena Irina Macovei, care pregătește o teză de doctorat în care se ocupă de discursul public din România, a inclus în lucrarea ei și câteva exemple legate de receptarea deformată a Herthei Müller.
Unii dintre aceștia au încercat să o denigreze pe Hertha Müller și să-i minimalizeze meritele literare. Astfel, unii comentatori au susținut că tatăl său ar fi fost un evreu deghizat și înfrântat în SS.
De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Rodica Vâlcu este redactor la săptămânalul Vocea Poporului.
După o perioadă în care săptămânalul Vocea Poporului a fost în vacanțe, acum a revenit cu forță noi, materiale proaspete și multă informație utilă. Află în numărul de vineri al ziarului cât de pregătite sunt școlile din țară pentru noul an și care sunt problemele cu care se confruntă sistemul educațional chiar de la ministrul educației Maia Sandu. Tot aici afli care este insecta originară din America de Sud care atacă legumele și cum poate fi nimicită aceasta. Numele ei este Tuta Absoluta, iar reporterul nostru Ion Moldovanu a aflat de la specialiști cum se răspândește și care sunt efectele ei nocive. Ca de obicei, pagina 3 îți aduce soluțiile pentru diverse probleme. Juristul Ion Preguța răspunde la întrebările cititorilor, oferind opțiuni și căi de rezolvare. În pagina 5 a săptămânalului vezi care este starea pieței funciare în Republica Moldova și de ce moldovenilor le-a cam scăzut cheful de a cumpăra pământ. Tot aici citește despre tipurile de discriminare existente pe piața muncii și cum poți mai ușor face față acestui fenomen. Și, ca să știți, se trezească pofta de vise, Vocea Poporului îți povestește istoria de succes a moldoveanului care și-a construit o carieră de vis în Belgia, chiar la Comisia Europeană. Reporterul nostru, Corina Morozan, a stat de vorbă cu Ivan Ginga și îți povestește cu detalii drumul vieții sale. Iar, dacă ești proaspăt absolvent și ai aplicat la una din universitățile din țară, află că admiterea a ajuns deja pe ultima sută de metri, iar rezultatele nu se lasă așteptate.
A fost Rodica Vâlcu, redactor la săptămânalul Vocea Poporului. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce șanse are să renască industria producătoare de mobilă? Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio